Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată O încadrare biblică a celor 144.000. Haideți să începem acest serviciu divin începând cu cântarea 344. Cântarea 344. Eu am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine mereu. Eu am nevoie de tine, Doamne, plin de har. Numele Tău este locul meu de odihnă, sângele Tău este marea bucuriei mele. Eu am nevoie de Tine, da, eu am nevoie de Tine, Iisuse. Eu trebuie să Te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă! Eu am nevoie de Tine mereu, o, Iisuse, stai alături de mine, pentru ca eu, până în moarte, să-ți rămân ție credincios. O, eu am nevoie de Tine, Iisuse, eu am nevoie de Tine, eu trebuie să Te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă! Eu am nevoie mereu de Tine, în bucurie și în suferință. Tu ești soarele și scutul meu, acum și până în veșnicie. O, eu am nevoie de Tine, eu am nevoie de Tine, Iisuse, eu am nevoie de Tine. Eu trebuie să Te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă! Voi mereu de Tine, călăuzește-mă numai cum vrei Tu. Eu cuget la cuvântul Tău până când Tu îl vei împlini pe deplin. Eu am nevoie de Tine, da, Iisuse, eu am nevoie de Tine. Eu trebuie să Te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă! Eu am nevoie mereu de Tine, Doamne, Iisuse, Tu Fiul al lui Dumnezeu. Împreună cu Tine, eu voi primi odată cununa vieții. Eu am nevoie de Tine, Iisuse, eu am nevoie de Tine. Eu trebuie să Te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă! Eu am nevoie de Tine, o, Iisuse, eu am nevoie de Tine. Eu trebuie să Te am mereu. Doamne, binecuvintează-mă! Și noi știm că El încă nu s-a schimbat. Dacă noi am putea crede, așa cum zice Scriptura, atunci noi putem vedea minunile Lui Dumnezeu. Și noi avem multe motive să-L lăudăm și se aduce închinare și cinste. Pavel scrie aici Efesenilor, în primul capitol, începând de la versetul 3, noi cunoaștem foarte bine acest cuvânt, dar totuși noi dorim să începem acest serviciu divin și să exprimăm acest cuvânt, să-l pronunțăm spre cinstea lui Dumnezeu. El zice aici: lăudat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Dragilor, El nu că o va face, El a făcut acest lucru. Credem noi cu toții aceasta? Noi putem spune cu toți un amin aici. Noi care am trăit binecuvântarea lui Dumnezeu, noi care am trăit puterea Lui, noi putem spune: lăudat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Cât de minunat este aceasta! Fiindcă ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce, din dragoste, ne-a rânduit mai dinainte pentru înfiere prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor noastre, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi. Prin înțelepciune și pricepere, căci El ne-a descoperit taina voii sale, după buna Lui plăcere, de care a dat dovadă în Hristos, în vederea planului arătat la împlinirea vremurilor, ca să unească în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care lucrează totul după sfatul voii sale, ca să slujim de lauda slavei sale, noi care ne-am pus mai dinainte nădejdea în Hristos. În El sunteți și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, deci a adunării sale, spre lauda slavei Lui. Până aici acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu. Deci eu cred că dacă noi citim aceste cuvinte, că înveselește inima noastră și noi știm că putem avea parte împreună cu toți sfinții care au fost înaintea noastră. Putem avea parte de această făgăduință și că și noi, în aceste zile, prin har, suntem părtași a acestor lucruri. Și pentru aceasta, noi suntem atât de mulțumitori și suntem foarte bucuroși și dorim să-i aducem lauda, cinstea și închinarea Dumnezeului nostru. Noi suntem poporul Lui, scumpii mei frați și surori. Dacă noi nu o facem, cine s-o facă atunci? Noi suntem proprietatea Lui, așa am citit-o. Și de aceea noi nu putem altfel decât să-i aducem slavă și cinste Dumnezeului nostru. Împreună cu toții putem să ne ridicăm glasurile noastre ca aceia în acele zile, în timpul lui Pavel, cum ei toți împreună au ridicat glasurile lor, au cinstit pe Dumnezeu și au mulțumit pentru răscumpărare, pentru sângele vărsat, da, pentru tot ceea ce lor le-a fost dăruit prin har. Și noi astăzi putem mulțumi Dumnezeului nostru că El ne-a chemat din est, din vest, din sud și din nord. Și El ne-a hotărât de a intra în împărăția Lui. Nu este acesta un har minunat, deosebit, scumpii mei? Lui aducem slavă și cinste. Haideți să ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru binecuvântarea puternică care Tu ne-ai dăruit în aceste zile. Noi Ți mulțumim în mod deosebit și pentru cuvânt, pentru descoperirea care ai dăruit-o. Doamne, noi n-am știut ce vom primi, dar noi acum putem vedea, Doamne, tot ceea ce Tu ai pregătit pentru noi, căci în El, deja înainte de întemerea lumii, ne-ai ales. O, Doamne, cine suntem noi? Dacă ne uităm la noi, atunci noi ne vedem ca fiind nevrednici, dar Tu ai plătit prețul, Tu ne-ai răscumpărat, Tu ne-ai eliberat, noi Îți aparținem Ție, nu doar pentru timp, ci și pentru veșnicie, Doamne. Aducem slavă și cinste, laudă numelui Tău și închinare Ție, credinciosule Dumnezeu. Tu până în acest ceas ne-ai binecuvântat mereu. Ai vorbit cu noi prin cuvântul Tău. O, Doamne, noi Ți mulțumim pentru binecuvântările bogate și pentru părtășia care o avem unii cu alții și cu Tine, Doamne. Laudă și cinste numelui Tău. Noi Te rugăm, credinciosule Domn, ia totul din mijlocul nostru ce nu vine de la Tine, ceea ce Ție nu Ți este plăcut. Și, Doamne, lasă-ne cu inimi, cu urechi deschise și cu ochi deschiși să primim tot în inimile noastre deschise ce tot ce Tu ne-ai despus prin scumpul și prețiosul Tău cuvânt. Eu Te rog, binecuvintează toată audiența și binecuvintează pe vorbitor. Dăruiește har fratelui meu, mai ales aici, în acest loc, și noi Te rugăm, Doamne, nu ne rugăm doar pentru noi, ci pentru întregul Tău popor, din toate locurile, și chiar cei care sunt singuratici. Binecuvintează și pe toți bolnavii, toți care au cerut rugăciuni. Doamne, Tu Te poți dovedi ca fiind același, același ieri și în veci. Ți-l dedicăm și pe fratele Gailer. Tu cunoști starea lui, o, Doamne, dar noi ne încredem în Tine. Tu ești marele doctor și Tu ești marele ajutor. Tu Te poți descoperi în acest ceas pentru ca numele Tău să fie proslăvit. Laudă și cinste Ție pentru aceasta, mărire și închinare. Doamne, brațul Tău nu este prea scurt ca să nu poată ajuta. Nu, Doamne, Tu ești marele ajutor în fiecare situație. De aceea noi Te lăudăm și Te cinstim și ne închinăm înaintea Ta în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Reocupați locurile, îi rugăm pe cântăreț să vină și apoi fratele Frank va aduce cuvântul. Acum începe fratele Frank. Suntem mulțumitori de a ne afla în acest loc, să ascultăm cuvântul lui și pentru a ne lăsa binecuvântați din nou. Deoarece atunci când cuvântul lui Dumnezeu este citit și atunci când se cântă cântări, atunci se ridică în noi o dorință mare ca toate aceste cuvinte să devină realitate divină în noi. Ca să nu le cercetăm doar și să ne gândim că alții au trăit aceste lucruri, lucrurile pe care noi le citim, ci să ne gândim că tu și eu, toate aceste trăiri biblice le-am fi făcut deja cu Dumnezeu. Căci fără aceste trăiri, și așa nu merge, trebuie să avem dorința de a le avea Dacă Dumnezeu a făcut o cale care merge în slavă, atunci trebuie să o pășim așa cum au pășit și frații noștri la început. Atunci, aceeași cale, aceleași trăiri, aceleași rezultate, aceleași confirmări, atunci totul trebuie să corespundă cu exactitate. Și noi suntem sinceri destul și spunem și mărturisim aceasta că partea de învățătură corespunde. Este corectă. 100%. Dar cu credința, cu trăirea, prin faptul că îl luăm pe Dumnezeu pe cuvântul Lui și credem că El este în stare, că El este credincios și că El nu se poate tăgădui și că El trebuie să stea în spatele fiecărui făgăduințe pentru ca El să rămână Dumnezeu și să fie adevărat. Dar înainte ca Dumnezeu să se poată descoperi și cuvântul Lui să poată fi așa confirmat, în noi toți trebuie să devină puternică convingerea că Dumnezeu mai întâi a făgăduit acest lucru și în al doilea rând că El dorește să o și facă și o va și face. Acest lucru trebuie să fie așa. Dacă noi suntem doar mulțumiți cu învățătura, nu poate veni mai mult. Dar dacă apoi flămânzim și însetăm, atunci Dumnezeu această foamete și această sete trebuie să o astâmpere. Altfel nu merge. Și așa noi legăm în legătură cu adunările din acest sfârșit de săptămână, avem dorința și rugăciunea la Dumnezeu ca El să lucreze o astfel de dorință în noi, pentru ca El făgăduințele să le poată împlini și să ne poată dărui ceea ce El ne-a făgăduit. Voi cu toții știți că atunci când călătorești în țările care nu sunt atât de civilizate, poate că oamenii nu știu atâtea lucruri câte știm și noi, la modul general sau din Scriptură, atunci oamenilor le cade foarte ușor să creadă. O singură predică este suficientă și Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze și sute de oameni sunt cuprinși. Lacrimile curg, Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile și gurile și tot ce poate fi mișcat. De ce este așa? Deoarece oamenii simplu, în credința lor, ei primesc ceea ce lor le este dat și ei socotesc cu faptul că Dumnezeu își va împlini cuvântul Său. Cu cât mai simplu putem noi crede, cu atât mai puternic se poate descoperi Dumnezeu. Apoi noi ne întrebăm, ce-i credința biblică? Cum arată ea? Cum poți evalua credința? Cum poți de fapt ști unde-i credința asta? Și eu sunt de părere că despre așa ceva nu poți ține nicio predică. Acest lucru trebuie să-l primească fiecare în inima lui din partea lui Dumnezeu. Și despre Avram noi citim că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Și atunci noi putem spune clar și răspicat, dacă noi îl credem pe Dumnezeu, dacă noi făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă, dacă noi le credem din toată inima, atunci Dumnezeu, pe aceeași temelie, aceleași credință, trebuie să ne socotească aceasta ca dreptate. Și dacă noi am devenit oameni drepți înaintea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci trebuie ca făgăduințele care ne-au fost dăruite prin El să se împlinească în El și prin El. Eu imediat voi continua cu cuvântul, dar doar pe scurt doresc să intru în întrebarea care mi-a fost pusă înainte de serviciul divin de un frate. Întrebarea a pus-o un frate și eu am fost puțin surprins să aud această întrebare și nici nu sunt pregătit pentru aceasta, dar eu am adus cartea celor 7 peceți cu mine și voi citi repede din ea. A fost pusă întrebarea aceasta în legătură cu 144.000. Noi acest lucru deseori l-am cercetat în acest loc și eu nu cred că aici mai poate fi spațiu de îndoială. Dar noi avem o înțelegere deplină dacă cineva are o întrebare în acest context. Și întrebarea a fost următoarea. Dacă în Apocalipsa 7, de la 1 până la 8, dacă s-a împlinit deja, și aici foarte clar și răspicat trebuie să spui că nu s-a împlinit. Nu se poate să se fi împlinit, deoarece cei 144.000 doar prin slujba celor doi profeți, după răpirea adunării mireasă, vor fi chemați afară. Și prin urmare, doar atunci pot fi pecetuiți. Dar bineînțeles că întreaga istoria mântuirii este deja așa scrisă ca și cum ar fi deja în trecut. Doar aici, ca să fac o comparație, nu aparține de subiectul nostru astăzi, dar este potrivit ca să putem vedea și înțelege acest lucru. Eu citesc pur și simplu din Apocalipsa 19, începând de la versetul 1. După aceea am auzit un glas puternic al unei mari mulțimi în cer care zicea, Aleluia, mântuirea, slava și puterea sunt ale Dumnezeului nostru, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei. Deja l-a trecut scris. La Dumnezeu s-a întâmplat deja aceste lucruri, dar toate aceste lucruri mai sunt în viitor. Dacă citim mai departe de la versetul 6, și am auzit un glas al unei mulțimi mari, ca vuietul multor ape, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeu nostru, Cel Atotputernic, a început să împărățească. Dar El încă n-a început să împărățească. Aici este arătat ca fapt realizat, dar acest cuvânt nu este încă împlinit. Au trecut 2000 de ani de atunci și acest cuvânt încă nu s-a împlinit. Versetul 7 citim, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Acum 2000 de ani este descris acest lucru ca fapt realizat deja. Dar acest cuvânt nu a devenit realitate până astăzi. Dar când timpul se va împlini, atunci se va întâmpla. Aici este scris mai departe, începând de la versetul 9, apoi El mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi el mi-a zis, acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Atunci m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin. Dar el mi-a zis, nici de cum, eu sunt un rob împreună cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus. Închină-te lui Dumnezeu, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Eu citesc acum din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15. Și eu aș putea citi 10 de versete din Apocalipsa, care evenimentele mântuirii le descrie ca și cum sunt desăvârșite și au fost aduse sub formă trecutului. Așa sunt redate. Și totuși, lucrurile sunt la viitor. Citim din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15. Al șaptelea înger a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale unsului său și el va împărăți în vecii vecilor. Aici este deja exprimat că împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale unsului său. Atunci, ucenicii au întrebat pe maestrul lor, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Dar el le-a răspuns că nu este treaba voastră să știți timpul și ceasul. Pe aceasta Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. A ținut-o la el. A spus. Dar noi vedem că istoria mântuirii este arătată aici ca și cum s-a întâmplat deja. Ca și cum ar fi deja existent așa ceva. Aici, versetul 17, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernic, care ești și care erai, fiindcă ai luat puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, este arătat ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Deci, noi cu toții înțelegem foarte precis că Ioan, pe insula Patmos, era acolo exilat din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei lui Iisus, din cauza planului de mântuire a lui Dumnezeu. De aceea Ioan a fost dus în Patmos, pentru ca el, în Duhul, toate aceste lucruri să le poată vedea și să le scrie. Și noi ne putem încrede în acest lucru, că nicio singură afirmație nu va rămâne neîmplinită. Domnul, împărăția lui o va începe, ospățul nunții va avea loc, mireasa va vedea și trăi toate aceste lucruri care sunt scrise aici. Totul se va împlini. Exact așa cum Dumnezeu a spus-o aici în cuvântul său. În Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1 și versetul 2, este un indiciu, poate că e suficient versetul 1, după aceste lucruri am avut o vedenie și iată că o ușă era deschisă în cer. Și primul glas, ca de trâmbiță, pe care l-auzisem vorbind cu mine, mi-a zis, suie-te aici, suie-te aici și îți voi arăta ce trebuie ce trebuie să se întâmple după aceste lucruri sau ce trebuie să se întâmple la viitor, o altă traducere. Îndată am fost luat, am fost răpit în Duhul. Ioan era pe insula Patmos, dar în Duhul el a fost transpus în cer și l-a văzut lucrurile din punct de vedere divin. Și dacă nu ne este spus că noi am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, atunci noi aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit nouă, din punct de vedere divin trebuie să le vedem. Și nu altfel. Știți voi că noi, unii pe alții deja, trebuie să ne vedem din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Se poate uita Dumnezeu de jos în sus? El Iisus. El Iisus. El trebuie să se uite de sus la noi. Și cum se întâmplă aceasta? El nu ne poate vedea altfel decât prin Golgota. Este imposibil pentru El de a trece sau a vedea pe lângă Golgota și să ne învrednicească pe tine și pe mine de o privire. Dumnezeul nostru a încheiat un legământ cu noi și acest legământ s-a întâmplat la Golgota. Atunci când Dumnezeu se uită la tine și la mine, atunci prin Hristos și în Hristos și cu Hristos, prin Golgota, nu altfel. Și atunci El ne vede ca niște oameni împăcați, ne vede niște oameni care au căpătat har, ca niște oameni care au fost aduși înapoi acasă, niște oameni în legătură cu Dumnezeu. Dorim noi ca ceea ce s-a întâmplat la Golgota, noi să nu uităm ca fiind ceva, să subestimăm așa ceva și poate că cu dreptate proprie să încercăm să mergem pe calea lui Dumnezeu. Noi, în seara aceasta, vrem să devenim pe deplin conștienți de faptul că există destui oameni care toți doresc fericirea, dar ei încearcă să meargă pe căile lor proprii. De ce? Este scris în Epistola către Evrei de noua cale prin darea trupului Domnului. Domnul a făcut o cale nouă ca noi să mergem pe această cale. Trebuie să mergem pe această cale pentru a ajunge la țintă. Deci, această întrebare cu cei 144.000 în Apocalipsa, capitolul 7, este scris, în versetul 2 este scris despre îngerul care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului cel viu. Și despre cei patru îngeri cărora le fusese spus să vateme pământul și marea. Și a răsunat un glas puternic care zicea, eu vă citesc acum versetul 3, nu vă temați nici pământul, nici marea, nici copacii, până nu punem pecetea pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Acest cuvânt nu are nimic de a face cu un taifun care bântuia peste Filipine înainte de a ajunge acolo, sau nu are nimic de a face cu o catastrofă care poate de zeci de ani undeva a bântuit și care a făcut prăpăt și a cercetat popoarele. Nu! Aici este vorba de timpul necazului celui mare, în timpul când judecățile lui Dumnezeu, judecățile care sunt scrise aici în cartea lui Dumnezeu, pentru în timpul judecăților. Și acum, neapărat, trebuie să citesc mai departe, deoarece aici special este scris: nu vă temați nici pământul, nici marea, nici copacii, până nu punem pecetea pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Voi veți vedea că nici prima trâmbiță a judecății nu poate avea loc înainte ca cei 144.000 să fie pecetluiți. Noi citim din Apocalipsa 8, versetul 7. Și primul înger a sunat din trâmbiță și au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Dar toate aceste lucruri pe care le-am citit acum, ele nu se pot împlini înaintea ca pecetluirea celor 144.000 să se fi întâmplat înainte. Dacă noi citim despre durerile care se vor întâmpla în timpul sfârșitului, atunci este vorba despre război și strigăte de războaie, de foamete, de scumpeturi, catastrofe, și ele toate se întâmplă în timpul nostru. Dar toate aceste lucruri încă nu sunt împlinirea trâmbițelor judecății sau a potirelor care vor fi vărsate după ce mireasa mielului va fi răpită și cei 144.000 sunt pecetluiți. Eu citesc acum din Cartea Peceților, de pe pagina 41, în limba germană: în timpul necazului celui mare, după ce mireasa a fost chemată afară și adunarea rămasă trece prin necaz, cei 144.000 vor fi chemați afară prin cei doi martori din Apocalipsa 11. Foarte clar. În conformitate cu Sfânta Scriptură. Citim de pe pagina 42, aici este scris: dar ați observat, când a vrut să se facă de cunoscut fraților lui, l-a văzut pe micul Beniamin, care a fost născut după plecarea lui. El îi reprezintă pe iudei, pe cei 144.000, care întocmai acum sunt strânși de când a părăsit el pământul. Iosif s-a uitat la Beniamin și inima lui se frângea. Ei nu știau că el știe să vorbească ebraică. El vorbea cu ei printr-un traducător. El se comporta ca un egiptean. Și când a vrut să li se facă de cunoscut, el s-a uitat neabătut la Beniamin cel mic. Gândiți-vă, el și-a lăsat soția în urmă. I-a rămas în palat. Atunci când el li s-a descoperit fraților săi. După ce Iisus a fost respins de propriul său popor, el și-a ales o mireasă dintre neamuri pe care o va duce de aici în palat, în slavă, în casa tatălui său, pentru ospățul nunții, și va mai veni odată pentru scurt timp, pentru a se descoperi, fraților săi, celor 144.000. Vedeți ce desăvârșite sunt simbolurile. Bineînțeles că noi am putea continua cu acest subiect, dar noi, intenționat, timpul din 26 decembrie până în 31 decembrie l-am hotărât pentru ceasuri biblice, pentru ceasuri biblice, ceasuri biblice și apoi pentru ceasuri de rugăciune, ceasuri de rugăciune și încă o dată pentru ceasuri de rugăciune. Timpul acesta deja dinainte l-am dedicat Domnului și eu nădăjduiesc că noi o facem cu toții pentru ca El să poată intra în dreptul Său. Căci în pofida tuturor învățăturilor, noi cu toții observăm și noi observăm pentru că noi nu ne împăcălim pe noi și nu îi împăcălim nici pe alții. Că noi această putere dădătoare de viață, acest foc divin, această înzestrare originală, apostolică și împuternicire și cu tot ce aparține pe deasupra, încă nu avem în realitate și n-am trăit o realitate în mijlocul nostru. Picurii harului au căzut și suntem mulțumitori pentru toate dovezile harului lui Dumnezeu, pentru fiecare suflet care a fost mântuit, pentru fiecare care a fost vindecat, fiecare care a fost eliberat. Noi, pentru fiecare dovadă a harului, suntem mulțumitori. Noi nu vrem să-L necinstim pe Dumnezeu sau să-L insultăm. Dacă ne uităm într-un mod subestimabil la ceea ce Dumnezeu a făcut până acum, dar adunarea nou-testamentară, în floarea ei, în dragostea ei, în prima ei dedicare, în prima ei putere, ea ne este în fața ochilor noștri. Și noi, făgăduința cuvântului lui Dumnezeu, o avem, că sfârșitul va fi asemenea începutului. Și așa va fi. Și pentru că noi, mesajul restituirii depline și a corecturii, nu doar teoretic, am acumulat lucrurile astea într-un mod intelectual, ci pentru că noi o credem din toată inima, căci este conform Scripturii. Atunci această credință biblică trebuie să aducă un rezultat divin ca urmare și trebuie să o aducă ca noi să putem pipăi lucrurile, ca noi să putem auzi și vedea că Dumnezeu, cuvântul Lui prin har, îl confirmă. Acum, mai suntem într-o stare când deseori cuvintele și realitatea nu corespund. Nu trebuie să corespundă. O putem repede spune, eu te iubesc din toată inima. Este așa? Este așa? O pot spune, că focul divin arde în mine. Este așa? Și ai putea continua să faci astfel de comparații. Dar trebuie să ajungem în acea stare că Domnul, să ajungem la punctul în care însuși Domnul are posibilitatea de a-și chema la existență o adunare în care își găsește plăcerea. O adunare după inima Lui și după voia Lui. Oameni care întreabă de căile Lui și sunt pregătiți de a merge pe căile Lui. Niște oameni care întreabă de căile Lui și oameni care sunt pregătiți să facă voia Lui. Oameni care din inimă mărturisesc că ei cred ceea ce a vorbit Dumnezeu. Dar ei nu se opresc la asta, ci ei așteaptă, cu mare dorință așteaptă, să trăiască ceea ce Domnul a făgăduit. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru învățătura puternică. Dar acest lucru doresc să vi-l spun foarte clar. Întreaga învățătură niciodată nu m-ar fi putut impresiona sau nu m-ar fi impresionat dacă eu n-aș fi fost în legătură cu slujba acestui bărbat al lui Dumnezeu, care în slujba lui am văzut confirmarea divină cu ochii mei. Nu a fost o învățătură nouă, nu a fost o cunoștință nouă, ci a fost învățătura veche a Sfintei Scripturi. Descoperirea, noua descoperire a vechiului cuvânt al lui Dumnezeu și a vechiului plan de mântuire de mult alcătuit. Și lui Dumnezeu i-a plăcut să-l confirme, pentru ca noi care astăzi credem, ca El nou să ne dorească certitudinea că nu am urmat niște basme meșteșugite alcătuite, ci slava lui Dumnezeu. Poate că doresc să citesc acest cuvânt care rare ori este citit. Doresc să citesc din epistola scrisă evreilor din capitolul 2, Evrei, capitolul 2, de la versetul 1 începând. De aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele, deci să nu le pierdem. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul și ne-a fost apoi confirmată de cei ce au auzit-o, deci de martorii audibili, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu împărțirea Duhului Sfânt după voia sa. Cu împărțirea Duhului Sfânt după voia sa. Nu a fost așa că unii oameni au apărut și au spus: oh, noi am văzut și noi am auzit și acum puteți să ne credeți? Puteți? Da, da, asta aparținea pe deasupra, dar Dumnezeu a confirmat acest cuvânt. Dacă ne uităm la Dumnezeu, El a fost întotdeauna un Dumnezeu care a făcut minuni. Nu ca să apucăm să fugim după minuni. Niciun om care se încrede în Dumnezeu și îl crede, care primește cuvântul lui în El și se încrede în făgăduințele Lui, niciun om nu trebuie să fugă după nicio minune. Semnele ne vor urma pe noi și nu noi vom fugi după semne, căci așa este scris și așa este, exact așa ca fiecare alt cuvânt. Așa și Marcu 16 trebuie luat așa cum este scris, și acolo este scris, acolo cu adevărat nu este scris că aceste semne și minuni vor merge înaintea acelora care cred, ci este scris: iată semnele care vor urma pe cei ce vor crede. Credința pe care tu și eu, pe care noi în inimile noastre o purtăm, trebuie să-L miște pe Dumnezeu să lucreze. El nu poate altfel decât cuvântul Lui pe care îl purtăm și făgăduințele Lui pe care noi le-am primit prin credință să le confirme. Atunci, noi nu trebuie să ne mai ostenim ca să producem această atmosferă artificială. Eu renunț până la ultima clipă în favoarea tuturor celor care nu pot aștepta. Eu renunț la orice invenție sau făcătură artificială de atmosferă. Și eu doresc ca sângele, cuvântul și Duhul să poată lucra în Duhul, sufletul și trupul acelora pe care Dumnezeu i-a chemat afară, ca să se poată vedea la noi faptul că Dumnezeu a făcut lucrurile mari. Lucrurile acestea trebuie să ne urmeze pur și simplu. Altfel nici nu este posibil. Aceasta este marea diferență. Nu că noi, o mai spun o dată, nu că noi acum organizăm o cursă pentru a alerga după aceste lucruri. Nu! A trebuit să alergăm mult pentru asta. Nu. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat și în punctul acesta. Iată semnele care vor urma pe cei ce vor crede. Cum e cu credința ta și a mea? Avram, pe Dumnezeu în ceasul credinței, încercării l-a crezut. L-am crezut noi pe Dumnezeu în ceasul încercării. Am putut noi crede, tu și eu, atunci când a coborât sabia în jos și se părea ca și cum totul s-a sfârșit. Ce s-a întâmplat cu Avram? El a fost ascultător. Și lucrul lui cel mai scump era în joc. Fiul care îl făgăduise Dumnezeu, în care toate popoarele trebuiau să fie binecuvântate. El trebuia acum să fie adus ca jertfă. El trebuia să fie acum ucis cu sabia. Noi vedem la Avram două lucruri care au fost armonioase. Credința și ascultarea. Dragilor, să nu ne păcălim. Doar cu credința leargă mulți pe lume, dar ei n-au călcat pe calea ascultării lui Dumnezeu. Credința care ne este dată din predica cuvântului lui Dumnezeu, prin predică ne conduce înapoi în acest cuvânt înăuntru și ne aduce în legătură cu acela care a exprimat cuvântul. Și atunci trebuie să urmeze credinței ascultarea. De aceea scrie Pavel în ultima epistolă scrisă romanilor că el a fost trimis spre ascultarea credinței. Noi citim acum din Roman 16, de la 25. Iar aceluia care are putere să vă întărească în credință după Evanghelia mea și după predicarea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută sub tăcere timp de veacuri, dar care acum a fost făcută de cunoscut prin scrierile profeților, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, fiind adusă la cunoștința tuturor neamurilor spre ascultarea credinței lui, singurului înțeleptului Dumnezeu, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Atunci primul mesaj a fost propovăduit prin primul mesager, Pavel, mesagerul dat de Dumnezeu adunării, pentru ca să avem descoperirea lui Hristos și a adunării și tot ce aparținut pe deasupra. Atunci, prin predică sau prin descoperirea tainelor, ele care au fost ținute sub tăcere timp de viacuri, nu ca cineva să fie umflat cu cunoștință, ci ca inimile să fie conduse înapoi la Dumnezeu. Căci cuvântul care iese de la Dumnezeu ne conduce înapoi la Dumnezeu. Și de aceea și această observație de aici. Dar acum au fost făcute de cunoscut prin scrierile profeților, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, fiind adusă la cunoștința tuturor neamurilor spre ascultarea credinței. Noi știm că prin neascultare a venit toate necazurile și catastrofele peste pământ, dar prin ascultarea unicului despre care este scris că el a fost ascultător. El a fost ascultător până și încă moarte de cruce. Așa, toți aceia care au murit împreună cu el și care au fost îngropați împreună cu el și toți care au înviat împreună cu el la o viață nouă, ei toți să pășească pe urmele credinței și ascultării ca niște oameni răscumpărați, să calce pe urmele răscumpărătorului și să poată păși pe calea lui. Căci el însuși a spus: eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nu ceea ce tu denumești ca fi adevăr sau cale, nu înseamnă că asta este. Nu, nu, nu. Și ceea ce Dumnezeu în cuvântul lui denumește a fiind așa. Deci, să ne pregătim pentru aceasta, că noi vom trece într-un timp în care Dumnezeu cere dedicare deplină, ascultare deplină, cere o jertfă totală, totală pe altarul lui, așa că pentru că toate jumătățile de lucru să fie terminate și Domnul cu adevărat să poată intra în dreptul său. O întoarcere înapoi la prima învățătură, la primele lucrări, la prima putere, la prima confirmare, toate, una după alta. Înapoi, toate aduse înapoi în adunarea Dumnezeului celui viu. Și noi să avem parte deplină de ceea ce face Dumnezeu în timpul acesta. Mă întorc acum înapoi la cuvântul de la început. Aici noi am citit în Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Este un cuvânt foarte bine cunoscut de noi toți. Lăudat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. Deci Dumnezeu ne binecuvintează și noi lăudăm cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Aceasta este o realitate divină. Prin Golgota, întregul blestem a fost luat de la noi și toată binecuvântarea lui Dumnezeu a venit asupra noastră. Înainte, necredința ne-a paralizat și ezitarea și neascultarea și toate lucrurile care ne-au înconjurat, ca să nu spunem, care ne-au ținut prizonieri. În loc ca să fim niște prizonieri al lui Iisus Hristos, noi deseori am fost niște prizonieri ale împrejurărilor și am fost niște prizonieri. Și acest lucru să nu mai fie așa mai departe. Dacă noi suntem pregătiți, să fim niște prizonieri ai Domnului, atunci, în același timp, suntem niște oameni eliberați, niște oameni liberi în Domnul. Atunci trăim libertatea copiilor lui Dumnezeu. Și această libertate va fi de fiecare dată în limitele cuvântului Său. Nu există nicio o libertate a copiilor lui Dumnezeu care trece peste limitele cuvântului lui Dumnezeu în stânga sau în dreapta. Nu! Atunci ar fi libertatea ta sau libertatea mea? Și această libertate, dacă noi o practicăm, atunci ne aduce într-o robie și o dependență fără ca noi să înțelegem, fără ca noi să observăm. Dar numai în libertatea divină, care este în limitele cuvântului Său, noi putem această autoritate divină, prin credință și ascultare, să o putem vedea confirmată și doar atunci noi lucrurile făgăduite ne pot urma pe care Dumnezeu în cuvântul Său ni le-a spus. Eu sunt plin de nădejde că noi avem timpul cel mai rău în urma noastră și ceea ce este înaintea noastră poate fi doar mai bine și binecuvântat de Dumnezeu. Noi nu trecem cu privirea peste toate lucrurile care nu s-ar, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar dacă noi privim prin Golgota, atunci sincer trebuie să recunoaștem că noi atunci lucrurile trecute nu mai pot fi văzute, nu mai pot fi înaintea ta și a mea. Dacă tu le mai vezi în fața ta, atunci eu spun asta cu o dragoste în inimă acum, atunci tu ai privit pe lângă Golgota. Atunci nu te lăuda că ești răscumpărat, să nu lauzi sângele dacă tu îl pui ca fiind nevalabil la o parte. Nu putem doar una din două. Sau lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, să vedem care a avut loc ca fiind ceva absolut valabil și în vigoare, iar dacă nu suntem în stare să o facem, atunci să ne uităm ca nu fiind în vigoare și să punem pentru noi deoparte ca și cum n-ar fi valabil sângele și atunci îl putem vedea pe fiecare așa cum el a fost înaintea Golgotei. Și unde ajungem noi atunci? Noi tăgăduim ceea ce cu adevărat s-a întâmplat la Golgota cu fapta și noi o cântăm cu cântări frumoase și dracu se râde de noi și spune asta o puteți să o faceți multă vreme așa mai departe. Să nu măsurăm Golgota cu măsură omenească. Am avut destule gânduri omenești despre Golgota. Golgota din perspectivă divină înseamnă ziua împăcării măreția lui Dumnezeu cu umanitatea, ispășirea tuturor păcatelor și vinei a tuturor acelor care au fost vinovați înaintea lui Dumnezeu. Cum vrem să vedem noi Golgota? Doar ca o cruce și un deal unde-i pusă crucea și apoi să mergem pe căile noastre? Sau vrem noi să vedem Golgota de sus din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Eu vă întreb astăzi, la ce s-a gândit Dumnezeu în clipa când mielul jertfei pe crucea Golgotei și-a dat viața? La ce s-a gândit Dumnezeu în clipa aia? Să ne întrebăm în seara aceasta și să ne întrebăm dacă noi gândim același lucru ce-a gândit Dumnezeu atunci când noi vorbim despre Golgota. Știți voi
că noi multă vreme ne-am auto-înșelat,
că inimile noastre nici nu erau în lucrare,
că noi
am vorbit și judecat omenește despre lucruri divine și că prin asta l-am insultat pe Dumnezeu și că nu a putea propăși cu noi. Asta nu e vina lui Dumnezeu și nu e vina cuvântului său, ci e vina noastră. Ce a putut face Israelul când a sosit ceasul eliberării pentru ei? A fost o singură poruncă, fiecare familie, să jertfească un miel și întâi născuți sunt salvați astfel și nu mai trebuia, nu se mai putea întâmpla nimic. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a dat o poruncă și această poruncă a fost urmată. Îngerul nimicitor a trebuit să treacă pe lângă ei, toate jertfele. Dacă noi citim în Levitic 23 sau alte versete biblice unde Dumnezeu vorbește despre jertfe, despre ziua împăcării și toate aceste lucruri, ce ne-au astea de spus nouă? Ce ți-are ție? Ce mi-are mie de spus? Israel a așteptat și i-au spus că noi am nădăjduit că El va mântui Israelul. El a mântuit Israelul. Dar nu așa cum au gândit ei și au așteptat ei, ci așa cum spunea Scriptura. Dragilor, iubiților, trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să facă un început nou cu noi. Și noi trebuie să ne vedem unii pe alții cu ochii lui Dumnezeu. Să vedem în fiecare un copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Există un verset biblic. Este scris în profetul Isaia 42, versetul 19. Cine este așa de orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu? Sună ciudat acum. Un rob al Domnului. El ar trebui să aibă doi ochi deschiși și două urechi deschise. Doi ochi sănătoși, să vadă tot și să audă tot. Nu e așa. Un rob al lui Dumnezeu și un copil al lui Dumnezeu să țină ochii închiși și urechile astupate pentru tot. Ce l-ar putea împiedica duhovnicește? Dar ochii și urechile inimii să le ține deschise, să audă tot și să vadă tot. Tot ceea ce Dumnezeu ne-are de spus. Noi această deosebire trebuie să o putem face odată. Dacă nu o facem, atunci mereu și mereu vom fi aruncați în spate în viața credinței noastre și nu vom face nicio propășire reală. Eu nu mai sunt pregătit să țin doar predici. Eu am spus Domnului. Eu nu mai sunt pregătit să predic. Trebuie să ne recunoaștem într-o situație disperată. Cine încă nu a recunoscut aceasta, să o roage de la Dumnezeu, să o ceară. Și atunci împreună, strigătul inimii noastre, să-l trimitem la tronul lui Dumnezeu. Ca El să se îndure de noi, ca El să ne ajute, ca la tot de cazul ăsta să facă un sfârșit. Dar nu trebuie să așteptăm ca din oameni să devină dintr-o dată Dumnezei. Cine așteaptă asta de la alții, acela poate nu se gândește la El, dar una putem spune, dar dacă este cineva în Hristos, este o făptură, o creatură nouă. Și dacă este o creatură nouă, atunci nu mai poate să fie ură, pismă, ceartă și discordie în inima ta. Dacă inima ta este nouă, atunci avem atitudinea, gândirea lui Iisus Hristos, atunci avem iertare, har, mântuire. Atunci pentru noi, Golgota este o realitate divină pentru noi.
Noi trebuie să deosebim trupul Domnului. Și trupul Domnului este inacuzabil. N-ai voie să te atingi de el. Cine poate ridica pâră împotriva leșilor lui Dumnezeu? Hristos este cel care, așa e scris în Romani, Hristos i-a făcut liber. Cine poate ridica pâră împotriva lor? Ei sunt îndreptățiți, asta nu ajută la nimic. Nici o pâră, nimic, nu? Și pur și simplu, toate aceste lucruri trebuie să ne uităm în ochii lor și să spunem: credinciosule Domn, am avut intenții bune. Noi ți-am slujit cât am putut. Și noi simțim că tu ai intenții de dragoste cu noi. Tu vrei să mergi înainte cu noi, Doamne. Unde a fost pentru tine o piedică? Unde a fost un obstacol pentru tine? Unde am fost pentru alții o piedică sau un obstacol? Și dacă fiecare personal se cercetește, nu pe altul, nu avem un aparat pentru așa ceva. Așa este scris și în 1 Corinteni, capitolul 11, dar fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și dacă noi ne autojudecăm, atunci avem destul de lucru. Destul avem de lucru. Și dacă nu ar fi așa, atunci să audă astăzi că el prin Duhul încă nu a căpătat cunoștința păcatului prin Duhul. Cel mai drept și cel mai nevinovat om de pe pământ, în momentul când el pășește în prezența lui Dumnezeu, îi trece tot. Nu mai știe ce-i sus și jos. Nu mai știe ce-i în stânga și în dreapta. Și va trebui să strige ca Isaia: Dumnezeule, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, în prezența lui Dumnezeu. Noi strigăm. Dacă noi ajungem în prezența lui, atunci nu mai vedem pe nimeni altcineva. Atunci îl vedem pe atotputernicul Dumnezeu, căruia stăm față în față. Atunci noi vedem mielul lui Dumnezeu, care pe crucea Golgotei, absolut pentru toți. Și asta odată pentru totdeauna. Hristos nu mai vine odată ca să-și verse sângele. El lucrarea răscumpărării a isprăvit-o. El a plătit prețul. Blestemul care l-a dus legea asupra noastră l-a luat asupra lui. Și a rupt zapisul, scrisoarea vinei, și a plonit-o pe cruce. Și a biruit toată puterea satanei și a triumfat asupra ei. Înălțat peste toate cerurile. Și acolo s-a așezat la dreapta maiestății lui Dumnezeu și așteaptă până când toți vrăjmașii vor fi pus așternut picioarelor lui. Ceea ce va face Dumnezeu pui mâine, el a făcut deja la Golgota. Ceea ce este scris în Apocalipsa 19 sau 11, orice ar scrie acolo, la Dumnezeu, întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu, și acest întreg plan are ca miez adunarea răscumpărată, sau nu văd eu bine. Dacă întreg planul de mântuire a lui Dumnezeu nu ar fi fără bucata inimii, o spun așa, fără inimii, dacă nu ar fi această bucățică a inimii, adică mireasa mielului, și mi-ajută mie atunci un paradis, ce mi-ajută mie un cer nou și un pământ nou, dacă mirele sufletului nostru n-ar avea o mireasă pentru care pe crucea Golgotei a murit, ca să o răscumpere pentru el. Și apoi a fost scoasă afară de el. Cine ar ajuta nouă? Întreaga descoperire și toată Apocalipsa și toate capitolele scrise. și întregul cuvânt al lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament, dacă noi, tu și eu, și toți copiii lui Dumnezeu împreună cu noi, dacă noi n-am ști că noi, ca niște răscumpărați, suntem inima acestui plan divin de mântuire, căci Hristos nu a murit pentru ca să se întâmple cu tremure și ca să vină catastrofe și ca să vină multe nenorociri, ci Hristos a venit pentru ca să-și dea viața, să-și dea sângele ca preț de răscumpărare, și noi ne putem striga unul altuia, și noi am fost în El atunci când El a murit la Golgota. Mulți se potignesc de cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, unde Domnul spune: proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Pentru noi asta nu e o piatră de potignire, pentru că și noi am fost aleși în El înainte de întemeierea lumii. Noi am fost în El. Noi am fost scoși afară din El, așa cum Eva a fost scoasă afară din Adam. Și noi vom fi aduși înapoi la El, și atunci când îl vom vedea, vom vedea cum El este, vom fi asemenea Lui. Răscumpărarea e răscumpărare. Și acest lucru este o lucrare isprăvită a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu nu doresc ca cineva să se gândească în sinea lui: tu propovădești lucrurile astea foarte simplu. Vai de mine dacă această mare lucrare a lui Dumnezeu aș face-o complicată ca oamenii să treacă pe lângă ea și să se ostenească, să ajungă la țintă și apoi cândva, la sfârșit, să recunoască că toate încercările lor și ostenirile lor au fost sortite eșecului. Să nu încercați nimic. Primește-o pur și simplu ca o ofertă, un cadou al Harului lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci noi înțelegem și cuvântul pe aceea pe care i-a chemat, pe aceea i-a și îndreptățit, și pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și proslăvit, le-a dat slava cerească. De ce nu ne bucurăm noi? De ce credința noastră nu devine puterea biruitoare? Pentru că noi nu privim în perspectivă divină răscumpărarea desăvârșită și n-am primit-o prin credință. Doar atunci când noi am înțeles că Dumnezeu, da, cu adevărat, odată pentru totdeauna, a făcut și isprăvit totul pentru ca să-și răscumpere un popor ca proprietate, și că noi, în această gloată răscumpărată, suntem numărați. Dacă Dumnezeu, prin Duhul Lui, ne pune certitudine în inimă, atunci fie ca El, prin puterea Duhului Său, să coboare asupra noastră și să ne dea pecetea Lui ca confirmare divină că sângele Mielului, acest efect divin în viața ta și în viața mea, a făcut-o. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. El nu ne-a dat cuvântul ca să ne doboare la pământ, nu! El vrea să ne spună astăzi: eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume. Tu ești al meu. Noi suntem ai Lui pentru timp și pentru veșnicie. Golgota minunată. Eu nu mă mai gândesc doar la dealul acela. Eu mă gândesc atunci la ceea ce răscumpărătorul meu a făcut pentru mine acolo. Atunci asta rupe orice inimă. Atunci noi suntem topiți. Topiți în prezența lui Dumnezeu. Și noi spunem, credinciosule Domn, ce ai văzut tu la mine sau în mine ca să-ți aduci aminte de mine? Haide, îl întrebăm după aceea. O facem. În cazul acesta el ne-a văzut. Nu ne-a văzut doar, ci el ne-a văzut dinainte. Ne-a hotărât și ne-a chemat afară. Și ne-a hotărât dinainte să vedem slava lui. Ceea ce am citit în Apocalipsa 19, fără noi, nici nu poate deveni realitate. Noi dorim să cântăm când se cântă acolo. Noi vrem să jucăm când acolo se va juca. Și să avem parte de ospățul nunții atunci când va avea loc. Și Dumnezeu ne va dărui har și putere pentru aceasta. Eu cred aceasta. Eu cred. Pentru că Dumnezeu mă obligă să cred. Să cred ceea ce este scris în cuvântul Lui. Și nu doresc să pun nimic sub semnul întrebării și să dau drumul gândurilor mele cumva. Eu trebuie să mă obișnuiesc la faptul că să vorbesc limbajul lui Dumnezeu în toate lucrurile, să spun ceea ce a spus El și să o cred așa. El este pregătit să confirme. Lăudat și cinstit să fie numele Lui și Sfântul Lui nume. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Poate cântăm cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai tu singur. Sângele tău mă spală de păcate. O mielă lui Dumnezeu, eu vin. Și acum încă o dată, prin credință. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, numai tu singur. Sângele tău mă spală de păcate. O mielă lui Dumnezeu, eu vin. Golgotă minunată. Golgotă minunată. Păcatul meu este iertat, vina mea este plătită. Golgotă minunată. Golgotă minunată. Golgotă minunată. Vina mea este iertată și plătită, Golgotă minunată. Tată Ceresc, eu îți mulțumesc din inimă că Tu ne-ai proslăvit Golgota prin Duhul, că noi mielul jertfei, care pentru păcatele noastre a fost dat, îl putem vedea în Duhul. O, Doamne! Noi ne închinăm înaintea feței Tale sfinte. Noi dorim ca lucrarea isprăvită să nu subestimăm, să nu facem fără putere,
ci pentru viața noastră, prin credință să o primim. Credinciosule Mântuitor, întrebarea vinei este răspunsă de mult timp. Întrebarea iertării este clarificată de mult. Tu ai fost rănit din cauza păcatelor noastre, ai fost bătut și maltratat din cauza bolilor noastre, iar pedeapsa ai luat-o asupra ta, Doamne. Deja profetul Isaia a exprimat-o la timpul trecut, 800 de ani înainte să se fi întâmplat. Credinciosule Domn, tu ești un Dumnezeu adevărat. Tu ai un plan minunat pe care tu l-ai alcătuit înaintea întemeierii lumii. Miezul, inima, interiorului tău, planului tău este mireasa ta răscumpărată. Credinciosule Domn, îți mulțumim în acest ceas al serii din toată inima. Da, sângele tău a curs și inima planului de răscumpărare ca să fie răscumpărată. Doamne, noi mărturisim azi cu gurile noastre că noi credem din toată inima că mielul lui Dumnezeu ne-a răscumpărat. Nu cu aur și nu cu argint, ci cu sângele sfânt și prețios a mielului lui Dumnezeu. Vina noastră a fost plătită. Păcatele noastre sunt iertate și noi am fost răscumpărați. Îți mulțumim pentru aceasta, căci tu ai strigat, s-ai sprăvit. Credinciosule Mântuitor, te rugăm mai mult ca noi să fim eliberați de tot, de tot ce este conținut în această eliberare, să fim răscumpărați de tot ceea ce este conținut în răscumpărare, să fim vindecați de tot ceea ce este conținut în vindecare. Doamne, această răscumpărare să nu fie o învățătură, ci să fie o realitate divină trăibilă în viețile noastre și să fie descoperită spre cinstea și spre lauda minunatului și sfântului tău nume. Doamne, eu ție îți mulțumesc. Tu ești prezent. Se pare că tu dorești să strigi biruința ta asupra poporului tău și să ne înștiințezi că noi putem birui pentru că tu ai biruit. O, noi ți-ți mulțumim și te lăudăm. Tu ești aproape de noi. Aleluia! Cinste și laudă, mărire și închinare. Mântuitorule, deschide-ne inimile noastre, ochii inimii deschide-i ca noi, din punctul tău de vedere, în seara aceasta, să vedem Golgota și fiecare pe fiecare să-l vadă prin Golgota. Și apoi mai vedem doar oameni care sunt mai albi ca zăpada, spălați, curățați, sfințiți prin sânge, prin cuvânt și prin Duh. Aleluia! Credinciosule Domn, dacă ne-am murdărit hainele noastre albe într-un mod sau altul, te rugăm astăzi, fie ca sângele mielului astăzi, încă o dată, să le spele mai albe ca zăpada. Încă tu mai ești mare preot și sângele vorbește pentru noi. Vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Doamne, noi ție-ți mulțumim. Proslăvește-ne răscumpărarea ca noi, ca cei răscumpărați, să ne recunoaștem starea noastră conform cuvântului tău, să o putem lua. Nu ne lăsa mai departe să fim o minge de joc
de unul sau de altul, să fim influențați, ci pune-ne sub influența ta divină. Și stăpânește tu și tu să ai dreptul tău de stăpân peste noi toți. Doamne, aici suntem și îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Încă o dată, eu te rog, proslăvește mie și nouă tuturor ceea ce la Golgota cu adevărat s-a întâmplat. Lasă-ne această realitate divină pentru viața noastră personală de credință, să o luăm cu noi și lucrează ascultarea necesară în noi toți, pentru ca credința și ascultarea să fie împreunate și prin aceasta să se întâmple ca puterea ta să fie descoperită și tu, cuvântul tău, să-l poți confirma, ca să urmeze semne și minuni. Începe astăzi, începe acum. Doamne, noi suntem în decaz. Dacă nu, noi n-am strigat la tine. Noi am priceput că noi așa nu putem merge mai departe. Avem nevoie de tine. Vino și ajută-ne. Și noi ți-ți mulțumim că tu o vei face. Trimite un strigă de disperare asupra noastră, fără ca noi să ne sforțăm, fără ca noi să trebuiască să ne forțăm, ca și cum, dar nu mai putem. Ia o cara de pe poporul tău, dă totul la o parte, tot ce stă ție în drum. Și eu sunt pe deplin convins că tu nu vei lua pe niciun credincios. Tu vei da toate la o parte. Tu vei lua toate obstacolele și piedicile le vei lua, dar nu pe credincioși. Aleluia! Cinste și slavă numelui tău, credinciosule Dumnezeu! În prezența ta sfântă, eu cred pe baza cuvântului lui Dumnezeu că tu vei avea o adunare acum la sfârșit, așa cum a fost atunci la început, restituită pe deplin învățătura și viața, împuternicirea și tot ce aparține de ea. Și toate confirmările care le găsim în Scriptură, îți mulțumim că se face lumină. Îți mulțumim că tu te uiți la noi. Îți mulțumim că tu vorbești cu noi. Și noi ți-e mulțumim și pentru faptul că tu credința și ascultarea ai lucrat-o în noi. Facă-se voia ta în viața mea și în viețile noastre. Facă-se voia ta cu adunarea ta și în mireasa ta. Noi ți-e mulțumim că tu o vei face fără închipuiri proprii, fără concepte proprii. Noi ne încredem și ne dedicăm ție, credinciosule Domn. Primește-ne din nou, descopere-ne din nou ceea ce de multă vreme s-a întâmplat pentru noi. Adune-n starea în care tu ai făcut-o posibilă pentru noi la Golgota. Doamne, asta mă rog pentru mine și pentru toți frații mei și pentru toate surorile mele. Aici, în toate locurile de pe întreg pământul, tu cunoști numele și tu știi unde ei toți locuiesc. Îți mulțumim și pentru mesajul timpului de sfârșit. Îți mulțumim pentru cuvântul descoperit care în timpul acesta a fost dăruit. Îți mulțumim pentru ungerea Duhului Tău care ne-a călăuzit în tot adevărul și ne-a menținut în adevăr. Îți mulțumim din inimă pentru aceasta. Eu simt că Tu ești aproape de noi. Aleluia! Tu ai vorbit cu noi și tot mai mult și tot mai mult Noi o înțelegem prin descoperirea Duhului. Tot mai mult o înțeleg în inimile lor că Dumnezeu nu ne poate socoti nimic, deoarece totul a fost pus pe o singură socoteală și ea a fost achitată. Aleluia! Laudă și cinste, mărire și închinare, iubitule Mântuitor, ajută pe fiecare în parte. Atunci noi suntem ajutați. Proslăvește-ne cuvântul tău și lucrarea ta de răscumpărare, ca noi din punct de vedere divin să o vedem. Și îți mulțumesc că ai poporul tău pe pământ, care ascultă cuvântul tău acum și primește hrana duhovnicească. Nu este doar învățat poporul, ci este și hrănit. Ție îți aduce mulțumire, mărire, laudă, închinare și cinste în vecii vecilor. Amin.